Konkurence, pārmaiņas un zemā vēlētāja aktivitāte ir tas, ko akcentē liepājnieki, kuriem jautāja par vēlēšanu iznākumu. Fakts, ka Liepājas domē iekļuvušas tikai trīs partijas – Liepājas partija ar 7 vietām domē, Reforma partija ar 5 un Saskaņas centrs ar 3 – nevienu īpaši nepārsteidz.
50% jau varēja mums būt vēlētāji, vai ne? Es domāju, tādā ziņā.
Bet jūs neapmierina zemā vēlētāja aktivitāte?
Aktivitāte un vispār es domāju, ja nav 50%, nu kāds vēlēšanas varbūt?
Pats rezultāts, pats iznākums?
Pats rezultāts, tas ir gaidāms, tas ir tā gaidāms. Reforma partija jau bija diezgan spēcīga, jā, un Liepājas partija, tai pazīstamus partiju, jā, nu, Saskaņas centrs, tā kā ir, tā kā nav, nu, tieši tā kā vajadzēja būt.
Nu, varam jābūt jā, mēram. Jā.
Oi. Nezinu, nemāk teikt jums. Ir savu mīnus, savu plus katram, jā, un Vilnītīm un Seskām, nu, kā būs, nezinu.
Pēc šīm vēlēšanām Liepājas domē mainīsies personālīs. Vietas zaudējuši 7 līdzšinējie deputāti. Jaunu vārdu parādīšanos domē veidos Reforma partija. Vairāk liepājnieku uzsver, ka tieši pārmaiņas ir tās, ko viņi gaida pilsētā. Iespējams, arī mēra krēslā viņi gribētu redzēt citu cilvēku.
Rezultāti ļoti patīkami, kad ir tāda dzīva cīņa. Pilsētā kaut kāda konkurence sāk parādīties nevis tikai vienā virzībā viss notiekās. Un tas tā patīkam, kad sāk cilvēks arosīties. Nu, patīkam būt pārmaiņas, tad varbūt Vilnīša kungs, ja tiktu, kad ja tur sanākt visu. Nu, gribas kaut ko citu redzēt.
Mēs esam kristieši un mēs gribam redzēt tādu cilvēku, kas izdod pareizes likumus. Mēs lūdzamies par valdībām un varām, un mēs nevaram pateikt konkrēti, kāds cilvēks tas būs, bet redzot, dzīvojot šeit Latvijā tik ilgus gadus, ka nekas nemainās, man sirdī nebija iet šogad vēlēt.
Atklāts paliek jautājums, vai koalīcijā būs Saskaņas centrs. Līderis Jurijs Hadarovičs jau izteicies, ka gatavs runāt ar abām vislielāko atbalstu guvušajām partijām. Tikmēr, ja vien izdosies vienoties par mēra krēslu, tad koalīciju varētu veidot lielākie konkurenti Liepājas partija un Reforma partija. Sarunas par koalīciju un mēra amatu gaidāms spraigas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.